Θα γίνεται μια παρέμβαση τώρα στο σταθμό. Είναι μέλη της κατάληψης Ροζανέρα, της Συνέλευσης Αλληλεγγύης στην Κατάληψη και μέλη της Ενωτικής Πρωτοβουλίας των Φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, μέλη του Φοιτητικού Συλλόγου του Πολυτεχνείου Κρήτης. Και η παρέμβαση αφορά την απειλή εκένωσης της κατάληψης Ροζανέρα, όπως και την παραχώρηση δημόσιων κτηρίων, τα οποία έχουν παραχωρηθεί στο Πολυτεχνείο, με στόχο εκπαιδευτικές και πολιτιστικές την κάλυψη αναγκών που αφορούν ακαδημαϊκές δραστηριότητες. Και παρόλα αυτά, η απόφαση ορισμένων ατόμων της διοίκησης του Πολυτεχνείου σκοπεύει να τα ξεπουλήσει έναντι πολύ χαμηλών ποσών στη βιομηχανία του τουρισμού. Θα διαβαστούν κάποια κείμενα στα οποία θα αναπτυχθεί λίγο η αντίθεση σε αυτή την αντικοινωνική, κατά τη γνώμη μας, διαδικασία, η οποία έχει ξεκινήσει από τον Πρίτανη, τον κύριο Διγαλάκη, ο οποίος κάλεσε ένα συμβούλιο διδασκόντων χωρίς να ενημερώσει όλα τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος, χωρίς να ενημερώσει ούτε τους φοιτητικούς συλλόγους, και εν κρυπτό, όπως από την αρχή συνηθίζει να κινεί αυτές τις διαδικασίες, αποφάσισε την εκμύθωση του Πανεπιστημίου σε κάποιο ξενοδοχείο. Η αντίθεση μας αφορά τα εξής σημεία. Πρώτον, ότι θεωρούμε ότι τα κτίρια αυτά θα πρέπει να εξυπηρετούν δημόσιες και εργατικές ανάγκες. Το ίδιο το Πανεπιστήμιο είναι αποτέλεσμα πόρων της εργατικής τάξης. Ότι οι φοιτητές θα πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες σε αυτά τα κτίρια, τα οποία είναι εγκατελειμμένα αυτή τη στιγμή, όπως είναι η Γαλλική Σχολή, όπως είναι το κτίριο Παπαδοπέτρου, όπως είναι το κτίριο της Βρετανίας. Εκεί θα μπορούσαν να στεγάζονται πολλές από τις δραστηριότητες, τις οποίες θα φέρουν κοντά την νεολαία της πόλης και τους φοιτητές και τα κινήματα και τις ομάδες αλληλεγγύης σε μια κατεύθυνση κοινωνικής χρησιμότητας. Δεύτερον, η κατάληψη Ροζανέρα τα τελευταία χρόνια, τα 13 χρόνια λειτουργίας της, έχει η ίδια αναβαθμίσει το χώρο μαζί με άλλα κινήματα της πόλης, το ευρύτερο κίνημα αλληλεγγύης των Χανίων, και δεν θα παραδώσει έτσι εύκολα το κτίριο σε κανένα μυζαδόρο ο οποίος θέλει να εκμεταλλευτεί τον χώρο εκεί. Το κτίριο αυτό φτιάχτηκε, ξαναστήθηκε όλη η δουλειά εκεί πέρα, άνοιξε ο χώρος για πρώτη φορά δημόσια στους κατοίκους της πόλης, χάρη στη συλλογική δουλειά εκατοντάδων ανθρώπων. Χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν από εκεί, εξυπηρέτησε εργατικές ανάγκες, συνδικαλιστικές ανάγκες, μαθητικές ανάγκες, πολιτιστικές δραστηριότητες και πολλά άλλα, τα οποία θα έπρεπε να αφιερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή για να τα πούμε. Σε σχέση τώρα με το κομμάτι που αφορά τα οικονομικά επιχειρήματα, θεωρούμε ότι είναι μια γενικότερη πολιτική απόφαση και δεν αφορά οικονομικά ζητήματα. Υπάρχει μια γενικότερη επίθεση στο εργατικό κίνημα και στις καταλήψεις σε όλη την Ελλάδα. Ο κύριος Διγαλάκης στείνει έτσι, ή θεωρεί ότι στείνει, το πολιτικό του μέλλον, καθώς θα είναι γνωστό ότι θέλει να κατέβει με τη Νέα Δημοκρατία. Και θεωρεί ότι χτυπώντας μια κατάληψη και τα κοινωνικά κινήματα της πόλης, ότι αυτό θα του δώσει μπόνους, ας πούμε, στην πολιτική του καριέρα. Από τη μεριά μας, ως κομμάτι, ως υποδομή του εργατικού κινήματος και των ευρώτερων κοινωνικών κινημάτων αλληλεγγύης των Χανίων, είμαστε απέναντι. Έχουμε την υποστήριξη πολλών συλλογικοτήτων και σωματείων σε όλη την Ελλάδα. 10 συλλογικότητες περίπου στο Ρέθυμνο, εργατικές συνελεύσεις του Ρεθύμνου, η ΕΛΜΕ Χανίων, το Σωματείο των Καθηγητών και πολλοί άλλοι έχουν εκφράσει την αλληλεγγύη τους και θα είναι δίπλα μας. Θα γίνει τώρα μια παρέμβαση, θα πει κάποια πράγματα και ένας φοιτητής από το Πολυτεχνείο Κρήτης, από την Ενωτική Παρέμβαση.
Γεια σας, είμαι ένας φοιτητής από το Πολυτεχνείο Κρήτης, από την Ενωτική Πρωτοβουλία, και θα σας διαβάσουμε την ανακοίνωσή μας. Ο κύριος Διγαλάκης, την ίδια στιγμή που κινεί τις διαδικασίες για ξεπούλημα, όταν δεν έχει μείνει να δοθεί σε κάποιον ιδιώτη το ίδρυμα, ένα μήνα τώρα, οι σύλλογοι φοιτητών κάνουμε προσπάθεια να βρούμε τον Πρίτανη, ώστε να πάρει θέση μπροστά σε όλους για τις επιλογές που έχει κάνει μέχρι στιγμής, αλλά ο ίδιος βρίσκεται κλειδωμένο στα γραφεία της Βρετανίας, χωρίς να επιτρέπει την πρόσβαση σε κανέναν άλλον. Μήπως ο ίδιος ξέρει ότι με τις επιλογές που έχει κάνει μέσα στη θητεία του έχει δημιουργήσει κλίμα αντίδρασης προς τον ίδιο και την πολιτική που εφαρμόζει μέσα στο ίδρυμα? Προτιμά να βγαίνει στα ΜΜΕ και να ρίχνει στάχτη στα μάτια των Χανιωτών, να παρουσιάζει το ίδρυμα ως το πρώτο και καλύτερο της Ελλάδας, ενώ ταυτόχρονα επιλέγει να το παραχωρήσει σε ιδιώτες, όπως ακριβώς κάνουν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια με το δημόσιο πλούτο και την οικονομία της χώρας μας? Το τελευταίο πεπραγμένο είναι ένα ακόμα τεράστιο σκάνδαλο με το κυβερνητικό πολιτικό στίγμα και αφορά την αξιοποίηση ή για μας το πραγματικό ξεπούλημα της περιουσίας του Ιδρύματος. Τα δύο κτίρια στο παλιό λιμάνι, ένα που στεγαζόταν παλιά η Βρετανία και άλλο ένα που στεγάζεται 13 χρόνια η κατάληψη της Ρόζα Νέρα, είναι αυτά που έχουν σειρά να δοθούν για επιχειρηματική αξιοποίηση. Κάτι που αποτελεί και συνέχιση των επιλογών όλων των διοικήσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης να αδειάζουν τα κτίρια της πόλης και να παραχωρούν σε ιδιώτες. Κομμάτι μιας πολιτικής συνολικής ιδιωτικοποίησης και επιχειρηματικοποίησης του δημόσιου δωρεάν πανεπιστημίου. Ταυτόχρονα, τα κτίρια που στεγάζονταν, τα Body Line, προσφέρει ήδη ψίχουλα στο Πολυτεχνείο. Το κτίριο της Παπαδοπέτρου άδειασε τα Χριστούγεννα το 2009 μέσα σε μια βραδιά από τα ΜΑΤ, μετά από εντολή του Πρίτανη Γρισπολάκη, που εκδίωξε το Φοιτητικό Σύλλογο, που το χρησιμοποιούσε από το 2006 ως κέντρο αγώνα και πολιτισμού μέσα στην πόλη. Η αρχιτεκτονική σχολή μεταφέρθηκε καλοκαιριάτικα από τη Γαλλική Σχολή της Χαλέπας στην Πανεπιστημιούπολη με εντολή του νυν Πρίτανη Διγαλάκη. Τα δύο αυτά κτίρια ήδη ανακατασκευάζονται για να παραχωρηθούν για χρήσεις πέρα των αναγκών της πολυτεχνικής κοινότητας. Το ίδιο χρονικό διάστημα έχουμε μετρήσει την εισβολή δεκάδων ιδιωτών στη διαχείριση του Ιδρύματος, από τα γήπεδα, τα κηλικεία, τη λέσχη σύντησης, την καθαριότητα μέχρι και τη διαχείριση της έρευνας που παράγει το Ίδρυμα. Οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων εξαρτώνται πλέον από τους εργοδότες, οι δημόσιοι χώροι αποκτούν είτε κανόνες με βάση τις επιθυμίες των ιδιωτών, είτε αντίτιμο χρήσης, είτε δωρεάν παροχές που έχουν πλέον αποκτήσει τιμή, ενώ οι τιμές σε παροχές που έχουν ήδη αντίτυπο επιπλέον σε βάρη της πληττόμενης από την κρίση φοιτητικής νεολαίας. Η έρευνα στις σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης δεν έχει πλέον να προσφέρει τίποτα στις λαϊκές ανάγκες παρά μόνο στην ανάγκη συνεργαζόμενων εταιριών να βγάλουν πλέον κέρδη και να πουλήσουν τα καινοτόμα προϊόντα τους ή για να ικανοποιήσουν τη δίψα του κεφαλαίου για την ανάδειξη του τουρισμού και όλα αυτά μέσα από φτηνή ή και δωρεάν ευέλικτη εργασία φοιτητών και εργαζομένων του Ιδρύματος. Ο κύριος Διγαλάκης βγαίνει περιχαρής στα ΜΜΕ και δηλώνει ότι κέρδισε για το Ίδρυμα χιλιάδες ευρώ για την κατασκευή κτηρίων που έχουν ανάγκες οι φοιτητές, εστία, κτίρια αρχιτεκτονής κτλ. Χρήματα τα οποία προέρχονται από το δάνειο του κράτους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεν μας λέει ο κύριος Διγαλάκης πώς θα αποπληρωθεί αυτό το δάνειο όμως. Στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης που η εκπαίδευση έχει ιδιωτικοποιηθεί, αυτά τα δάνεια αποπληρώνονται με νίκες στις εστίες, με δίδακτρα από τους ίδιους φοιτητές. Αν δεν αποπληρωθεί με δίδακτρα, θα αποπληρωθεί από κόψιμο των εναπομείνοντων παροχών. Μια ή άλλη, τις επιλογές αυτές θα τις πληρώσουν οι φοιτητές που δεν έχουν χρήματα να σπουδάσουν, όταν ήδη πολλοί από αυτούς παρατούν τις σπουδές τους γιατί δεν αντέχουν τα οικονομικά βάρη. Να σταματήσουν ο κύριος Διγαλάκης, οι υπόλοιποι αντιπριτάνες, το Συμβούλιο Διοίκησης και όσοι εστερνίζονται αυτές τις επιλογές, την καραμέλα ότι είναι άμυροι ευθυνών. Η υποχρηματοδότηση της παιδείας είναι η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης για να βρει χρήματα για το χρέος προς τις τράπεζες. Ένα χρέος που δεν είναι του λαού, αλλά ο λαός το πληρώνει ξανά και ξανά. Την ίδια στιγμή, μεγάλο κομμάτι του κρατικού προϋπολογισμού δίνεται για πολεμικούς εξοπλισμούς, ώστε να ενισχυθεί η πρόσδεση που έχουμε προς το ΝΑΤΟ. Συμφέρει την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση να ιδιωτικοποιηθούν τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, ακριβώς για να μην σπαταλούν χρήματα, αλλά και για να έχουν έτοιμη έρευνα που να αγοράζεται απευθείας από τους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτή την πολιτική επιλέγει να εφαρμόσει και στο Πολυτεχνείο Κρήτης ο κ. Διγαλάκης, όσο και αν θέλει να αποδείξει ότι κινείται για το συμφέρον των φοιτητών και της χανιώτης κοινωνίας μέσα από δίθεν έργα βιτρίνας. Γιατί δεν απαιτεί η διοίκηση του Ιδρύματος να σταματήσει η κυβέρνηση να δίνει λεφτά για το χρέος και τους πολεμικούς εξοπλισμούς ώστε να δοθεί κρατική χρηματοδότηση για τα πανεπιστήμια? Ακριβώς επειδή συμφωνεί με τη συγκεκριμένη πολιτική. Συμφωνεί ότι αυτό που χρειάζεται ο τόπος είναι παραπάνω ξενοδοχεία και τουρισμός ώστε να πλουτίζει τον τόπιο κεφάλαιο. Συμφωνεί ότι αυτό που χρειάζεται ο τόπος δεν είναι η πραγματικά ελεύθερη δημόσια χώρη, αλλά η χώρη που θα είναι έρημα στα χέρια ιδιωτών. Συμφωνεί ότι αυτό που χρειάζεται οι φοιτητές είναι ο εκδιωχμός των πιο φτωχών από αυτούς στα Χανιά, λόγω περισσότερων οικονομικών επιβαρύσεων με δίδακτρα στις σχολές, νίκες στις εστίες και αύξηση των τιμών. Συμφωνεί να μην υπάρχει πανεπιστημιακό άσυλο για ελεύθερη πολιτική δράση, για πολιτιστικές διοργανώσεις, για ελεύθερο χώρο προς αθλητισμό.
Κλείνοντας την παρέμβασή μας, να πούμε σχετικά με την τουριστική βιομηχανία ότι είναι ο κλάδος στον οποίο τα αφεντικά έχουν παγώσει τους μισθούς και έχουν καταργήσει την ασφάλιση τα τελευταία 20 χρόνια. Η εργοδοσία δηλαδή σε αυτόν τον κλάδο είναι υπεύθυνη για την κρίση της εργατικής τάξης και την υποτίμηση της εργασίας της. Είμαστε αλληλέγγυοι με όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στην τουριστική βιομηχανία, στους αγώνες τους για αύξηση των μισθών και μείωση των ωραρίων για τα χαρτιά των μεταναστών και μεταναστριών που δουλεύουν στον τουρισμό. Και θα είμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια εκβαρβαρισμού της πόλης των Χανίων από την τουριστική ασυδοσία και το πολιτικό της προσωπικό. Αλληλεγγύη στις καταλήψεις και τους κοινωνικούς χώρους αγώνας σε όλη την Ελλάδα. Αλληλεγγύη στο στέκι πολιτιστικών ομάδων του Ρεθύμνου, το οποίο επίσης είναι ένας χώρος κοινωνικοποίησης των φοιτητών και των νεολαίων της πόλης και δέχεται αυτή τη στιγμή απειλή και εκεί και ένωσης. Αλληλεγγύη σε όλους τους εργατικούς και τους κοινωνικούς αγώνες.
Ωραία, καλησπέρα και από μένα. Θέλαμε να βάλουμε και κάποιες έτσι μουσικές επιλογές ενδιάμεσα να μαλακώσει λίγο η παρέμβαση, ακουστικά ας πούμε. Αλλά δεν τα καταφέραμε εδώ πέρα στην εργασία με το προσωπικό του σταθμού, δεν πειράζει όμως. Εγώ θέλω να εστιάσω λίγο στο ζήτημα ας πούμε της ανάπλασης της πόλης. Ως τη σύγχρονη τοπική έκφανση των περιφράξεων, ας πούμε. Με δύο λόγια, με τον πολιτικό όρο, ας πούμε, περιφράξεις, περιγράφεται η διαδικασία ιδιωτικοποίησης, ας πούμε, των ανοιχτών αγρών και των κοινών γεών, που ήταν στην ουσία γεές χωρίς ιδιοκτησία, που εκμεταλλεύονταν κυρίως ακτήμονες αγρότες και οι περίοικοι, ας πούμε, μετά τον ύστερο Μεσαίωνα, οι οποίοι ιδιωτικοποιήθηκαν, ας πούμε, από φεουδάρχες και τα λοιπά, προκειμένου να εκβιαστεί ο κόσμος, να δουλέψει, ας πούμε, να δουλέψει μισθωτά. Δεν μπορούσε, δηλαδή, πλέον να χρησιμοποιούνται αυτές οι γης για τους ακτήμονες, ας πούμε, να καλλιεργούν εκεί ελεύθερα και τα λοιπά. Οπότε αναγκάζονταν να πάνε με πολύ χειρότερες συνθήκες, να δουλέψουν στα μεγάλα τσιφλίκια, ας πούμε, και μετέπειτα στην πόλη και τα λοιπά. Οπότε ήταν μια διαδικασία, δηλαδή, που διέκοψε την αυτονομία τους και τους έκανε εξαρτημένους εργάτες. Οπότε θεωρώ ότι η ίδια λογική, ας πούμε, των περιφράξεων είναι αυτό που παρακολουθούμε σήμερα και βιώνουμε τα τελευταία, ας πούμε, πολύ έντονα, έτσι, τα τελευταία 6-7 χρόνια, που αλλάζουν, ξέρω εγώ, οι γειτονιές του κέντρου. Είναι μια τέτοια έκφανση. Για παράδειγμα, στη γειτονιά της Πλάτζιας ανοίγουν πάνω από 10 μαγαζιά και διάφορα μικρά κυριλέ ξενοδοχεία μέσα σε αυτά τα τελευταία χρόνια. Στην οδό Νταλιάνη, ας πούμε, και στην Ποτιέ, στους δρόμους της παλιάς πόλης, αυτό το μικρό κέντρο, στους δρόμους πίσω από τη Μητρόπολη, έχουν ανάξει άλλα 40-50 αντίστοιχα τέτοια μαγαζιά. Όλα αυτά που λένε, ξέρω εγώ, φαγητό, ποτό ή διαμονή τουριστική κτλ. Δεν αναφέρονται, ας πούμε, σε αυτούς που χρησιμοποιούσαν τη γειτονιά έως τώρα. Έτσι η γειτονιά αναβαθμίζεται και δημιουργείται, δηλαδή, μια καινούργια τελείως πιάτσα. Και συμβαίνει ότι, ας πούμε, για ένα σπίτι που νοικιαζόταν έως τώρα, για παράδειγμα, 200 ευρώ, αν νοικιάζεται ακόμη για στέγη και δεν έχει γίνει μπουτίκ, χοτέλ ή κάτι τέτοιο, τώρα με πεσμένους μισθούς και τα λοιπά, ζητούνται, ξέρω εγώ, πάνω από 400 ευρώ. Έτσι οι κάτοικοι στην ουσία στρατηγικά εξωθούνται από αυτές τις γειτονιές, και οι οποίες, ας πούμε, πριοτήτερα ονομάζονταν και μάλιστα περιοχές αμυγούς κατοικίας, τώρα πρακτικά γίνονται κυρίως επιχειρηματικές ζώνες. Αλλάζει η χρήση του χώρου ραγδαία, δηλαδή. Αυτό είναι κάτι που το διακρίνει ο καθένας. Δεν χρειάζεται περαιτέρω εξήγηση. Όποιος κινηθεί, ας πούμε, όποιος μένει σε αυτή την πόλη και κινείται στην πόλη, το διακρίνει. Το παράξενο είναι, και αυτό που ίσως δεν διακρίνουν όλοι, είναι ότι κάποιοι τρίβουν τα χέρια τους με αυτή την εξέλιξη και γελούν χερέκακα, ας πούμε. Ενώ οι υπόλοιποι που θίγονται, και αυτοί είναι οι περισσότεροι κιόλας, φαίνονται από απαθείς ως σύμφωνοι με αυτή τη μετάλλαξη της πόλης. Γιατί υπάρχουν τα επιχειρήματα ότι έρχονται, ας πούμε, θέσεις εργασίας και τα λοιπά. Οι γειτονιές όμως διαλύονται, οι πλατείες και τα πεζοδρόμια καλύπτονται εξ ολοκλήρου πλέον με τραπεζοκαθίσματα, και οι άνθρωποι δεν συναντιούνται πια παρά μόνο καταναλώνοντας. Καθόλου τυχαία, θα έλεγα, αυτή η κίνηση συνοδεύεται από ένα δημόσιο λόγο, έτσι, μηντιακό, ας πούμε, από μια αρθρογραφία που ονομάζει αχρησιμοποίητους ή ακόμη καλύτερα αναξιοποίητους αυτούς τους ανοιχτούς χώρους που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωτικά παραδοθεί στην επιχειρηματικότητα. Ενώ εγκομιάζει διαρκώς την τουριστική ανάπτυξη και προβάλλει επί του θέματος μόνο τον λόγο φορέων ανιδιοτελών τελείως, ας πούμε, όπως ο Σύλλογος Καταστηματαρχών, Ξενοδόχων ή το Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Αυτός ο λόγος λοιπόν, αυτών των φορέων, τελείως σκόπιμα παραβλέπει όλες τις άπειρες εκφράσεις της ζωής που δεν εντάσσονται με κανέναν τρόπο, ας πούμε, στις εμπορευματικές ροές. Και είναι ακριβώς αυτές οι εκφράσεις που δίνουν, νομίζω, το νόημα και το περιεχόμενο στο δημόσιο χώρο. Είναι αυτό που χάνουμε, ρε παιδί μου, και αυτό που διακυβεύεται. Τα παιχνίδια των παιδιών στις γειτονιές, τα φιλιά στα παγκάκια, ξέρω εγώ, οι αυθόρμητες καθημερινές συναντήσεις των κατοίκων, των περαστικών, στις πλατείες και στους δρόμους, η γνωριμία, η εγκύτητα των περίκων, η καθημερινή αλληλεγγύη, δηλαδή μια κοινωνική οργανικότητα, ας πούμε, είναι που καταστρέφεται. Όλα αυτά, προφανώς, όλες αυτές οι αυθόρμητες λειτουργίες δεν έχουν κανένα αριθμητικό αντίκρισμα στα οικονομικά διαγράμματα και γι' αυτό, ας πούμε, παραβλέπονται. Ακόμη παραπέρα θα μπορούσα να πω ότι όλα αυτά ακριβώς είναι που ευνοούν την κοινωνική συνοχή και που εγκυμονούν, ας πούμε, ακόμα και δυνητικές κοινωνικές αντιστάσεις. Θέλω να πω επίσης ότι το ίδιο φαινόμενο των περιφράξεων δεν το βιώνουμε, ας πούμε, μόνο εμείς εδώ. Δηλαδή το φαινόμενο της σύγχρονης, ας πούμε, επέκτασης του κεφαλαίου σε τόπους που θεωρούνται με οικονομικούς καθαρά όρους, με αριθμητικούς, ξέρω εγώ, και τεχνοκρατικούς όρους μη παραγωγικοί, συμβαίνει σήμερα παντού, ας πούμε, στον κόσμο. Από τον Καναδά, ξέρω εγώ, ή τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου διώχνουν ηθαγενείς Ινδιάνους από τη γη τους για να περάσουν θηριώδεις αγωγούς πετρελαίου και τα λοιπά, και να μολύνουν τα εδάφη, να μην μπορούν πλέον να ζήσουν εκεί πέρα οι άνθρωποι, ως τα πασίγνωστα παραδείγματα, ας πούμε, της Λατινικής Αμερικής, όπου ηθαγενείς διώχνονται από τα δάση τους και για να υλοτομηθούν και τα λοιπά. Έως το φοβερό παράδειγμα, ας πούμε, που είχε τη διεθνή κατακραυγή, έτσι, των φτωχογειτονιών στις φαβέλες, ας πούμε, του Ρίο, που έπρεπε να εξευγενιστούν εν ώψη του Μουντιάλ, με ομή βία, δηλαδή, παρεμβάσεις της αστυνομίας και τα λοιπά. Ως τη Γαλλία, ας πούμε, την Notre Dame de Land, που είναι πλέον, ας πούμε, είναι κατηλημένη ζώνη εδώ και 6 χρόνια, προκειμένου να μην γίνει ένα φαραωνικό, έτσι, νέο αεροδρόμιο, το οποίο κρίνεται από το σύνολο της κοινωνίας σαν άχρηστο. Αλλά επειδή υπάρχουν μίζες, επειδή υπάρχουν μεγάλα συμφέροντα και κατασκευαστικές, ας πούμε, εταιρείες, προωθείται. Ως πιο κοντά μας τις σκουριές της Χαλκιδικής, που τα δάση, ας πούμε, αρχαία δάση και τα λοιπά, κατακρεουργούνται για να γίνει η πολυπόθητη εξόρυξη χρυσού και τα λοιπά. Ως εδώ πέρα στην Κρήτη, που ισοπεδώνονται, ας πούμε, τα βουνά, που γίνονται σικέ περιβαλλοντικές μελέτες και... Ωραία, εντάξει, με βιάζουν εδώ πέρα λίγο να το κόψω το πρόγραμμα, γιατί βιάζονται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, που γίνονται περιβαλλοντικές μελέτες τελείως σικέ, και επίσης το Πολυτεχνείο έχει παίξει ένα ρόλο σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ονομάζει την περιοχή, ξέρω εγώ, το αποπηγαδείο, που είναι από τις πιο πλούσιες, ας πούμε, σε χλωρίδα και πανίδα στην Κρήτη, ότι δεν είναι καμίας ιδιαίτερης, ας πούμε, περιβαλλοντικής αξίας και δεν έχει νερά και τα λοιπά. Όποιος πάει θα τα δει τα νερά. Οπότε θέλω να πω ότι εν ολίγης η κατάληψη ρόζα νερά έχει βαρύτερη συμβολική σημασία από το κτίριο, ας πούμε, καθεαυτό. Είναι δηλαδή συμβολικά ο τελευταίος φρουρός αυτού του ανοιχτού πεδίου που δεν ανοίξει κανέναν ιδιώτη. Το κλείνω, αφήστε με λιγάκι. Που δεν ανοίξει κανέναν ιδιώτη και φυσικά ούτε και στο κράτος. Και που συνειδητά, ας πούμε, και μαχητικά αρνείται να γίνει βορρά αυτής της ανάπτυξης. Έχει σημασία αυτό. Όπως είναι, νομίζω, γνωστό αρκετά στην τοπική κοινωνία, αποτελεί ένα πόλο, ένα σημείο αναφοράς για διαφορετικές πολιτικές και πολιτιστικές, ας πούμε, πρωτοβουλίες στην κλίμακα αυτής της πόλης. Γι' αυτό και είναι φορτισμένη αυτή η κατάληψη, ας πούμε, μια δυνητική απειλή απέναντι σε όσους συμμετέχουν ή ωφελούνται από αυτή την επέλαση των βαρβάρων, ξέρω εγώ, τη σημερινή. Εμείς λοιπόν οι καταληψίες στην προηγουμένη περίπτωση, κατά τη στοιχεία, ξέρω εγώ, με τις περιφράξεις που περιέγραψα πριν, είμαστε οι μάγισσες, ξέρω εγώ, του σήμερα, ή που ενσαρκώνουμε άλλα νοήματα ζωής, που κάνουμε κριτική σε αυτή την ανάπτυξη και στα αυτονόητα, ας πούμε, αυτού του κόσμου, και που κρατούμε ζωντανές κοινότητες ζωής και αγώνα, που βρίσκουμε περισσότερο νόημα, ξέρω εγώ, σε αυτά που μοιραζόμαστε και όχι σε αυτά που κατακτούμε, ας πούμε, ο καθένας εις βάρος του άλλου κτλ. Μέσα σε μια κοινωνία, ας πούμε, που εκθιάζει κατά τα άλλα τις ατομικές αξιώσεις, που θρέφει τον κανιβαλισμό, τον ανταγωνισμό από το σχολείο στη δουλειά κτλ. Γι' αυτό και τρώμε όλη αυτή τη μηντιακή λάσπη, ξέρω εγώ, και μας λένε ακοινώνητους, εγκληματίες, περιθωριακούς, λένε ότι η κατάληψη είναι ένα γκέτο, ενώ περνάνε δεκάδες και εκατοντάδες άτομα, ας πούμε, εβδομαδιαία. Και καλά, ότι η κατάληψη είναι άβατο και δεν είναι δημόσιος χώρος. Λες και θα είναι περισσότερο δημόσιος χώρος όταν νοικιαστεί όταν γίνει, ας πούμε, κυρίλε ξενοδοχείο μπουτίκ και έρχονται, ξέρω εγώ, αστείοι τουρίστες από εδώ και από εκεί και έχουν μόνο αυτοί το προνόμιο, ας πούμε, να απολαμβάνουν αυτή τη θέα και αυτή την υποδομή. Δεν νομίζω ότι θα είναι πιο δημόσιος ο χώρος. Ας το ξανασκεφτούν, λοιπόν, αυτοί που το λένε. Κλείνοντας λοιπόν, τελευταία κουβέντα, ήθελα να πω ότι θεωρούμε ότι έχουμε όλα τα δίκαια, ας πούμε, του κόσμου με το μέρος μας και θέλουμε να πούμε ότι το νόμιμο συνήθως σήμερα πια δεν είναι και ηθικό και ότι θα υπερασπιστούμε την κατάληψη μέχρι την ίστατη ώρα, ας πούμε, με όποιο μέσο κρίνουμε εμείς ότι μας αναλογεί και ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε. Τέλος πάντων, στο πλαίσιο αυτής της καμπάνιας υπεράσπισης, ένας μόνος σταθμός είναι αύριο, που έχουμε κανονίσει μια συναυλία το βραδάκι στην αγορά με κάποιες μπάντες. Υπάρχουν και αφίσες στους δρόμους, υπάρχει και ενημέρωση, ας πούμε, και διαδικτυακά και από εδώ και τα λοιπά, και όσοι πιστοί προσέλθετε. Ευχαριστούμε πολύ και καλή σας μέρα.